Aici e Europa Liberă, sunt eu, Eugen Urușciuc, și ascultați podcastul În Esență, unde încercăm să explicăm în fiecare zi de joi fenomenele, subiectele sociale, economice și politice curente din Republica Moldova. Problema traseismului sau a turismului politic a revenit în atenția opiniei publice după ce recent Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a pierdut 3 deputați. Aceștia au anunțat că părăsesc partidul și aderă la alte proiecte politice. Socialiștii propun în consecință interzicerea traseismului politic prin Constituție și au lansat o inițiativă în acest sens. De ce acest fenomen nociv, care ar merge mână în mână cu corupția politică, a prins rădăcini adânci în Republica Moldova și în ce măsură afectează mersul firesc al lucrurilor în politică, discutăm în continuare cu comentatorul politic Victor Ciobanu. Domnule Victor Ciobanu, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Așadar, vicespeakerul Vlad Bătrâncea, secretar general al PSRM, a lansat zilele trecute o invitație pentru toate partidele politice din Parlament să susțină o inițiativă de modificare a Constituției, numind o șansă istorică.
Este o șansă istorică și pentru cei de stângă și pentru cei de dreaptă de a introduce reguli clare de joc, de a introduce normalitate și de a întoarce alegătorilor încrederea în Parlament.
Iar președintele legislativului Igor Grosu, care este și liderul Partidului de la Guvernare, Acțiune și Solidaritate, care de altfel deține majoritatea parlamentară, pare să fie favorabil unei soluții de ordin legislativ în vederea stopării traseismului.
Noi suntem de acord să ne așezăm și să vedem ce modificări în legislație putem opera, trebuie să operăm pentru a descuraja astfel de fenomene regretabile și condamnabile, în special atunci când este vorba de migrarea nu motivată ideologic, clar lucru aici, motivația e una cu inspirații din zona criminală, din zona serviciilor secrete, din alte țări care încearcă să destabilizeze situația politică.
Să mai spunem că pentru ca o inițiativă de modificare a Constituției să ajungă în circuit parlamentar, ar fi nevoie de o treime dintre semnăturile deputaților. Domnule Ciobanu, cât de realist vi se pare ca PSRM și PAS, două forțe politice rivale, de fapt, să facă front comun împotriva traseismului politic, astfel încât să fie operate modificări în Constituție?
Au mai fost precedente, PSRB și PAS erau două forțe absolut antagoniste și în 2019 toată lumea bună zicea că este imposibil o coalizare între PSRM și blocul acum pe atunci, din care PAS făcea o parte mai majoritară și a fost necesar de foarte multe explicații ca acest lucru până la urmă să se întâmple și iată că s-a demonstrat că în numele unei cauze comune nobile este posibil ca aceste extreme în politică, așa să, sau antagoniști politici, să se unească și am văzut acea debarcare a lui Plahotniuc, plecarea subită, apropo și Șor atunci plecase imediat. Da, este adevărat, acea guvernare comună nu a durat prea mult, socialiștii au preferat să facă front comun cu democrații, cu Șor și au distrus acea alianță. Iată că acum bumerangul se întoarce împotriva lor și ei caută din nou o alianță cu PAS-ul ca să stopeze acest fenomen. După mine, coalizarea în anumite probleme este posibilă. Sunt coaliții în numele unui scop major. Iată acum a sosit momentul ca socialiștii și acest îndemn al domnului Bătrâncea, cred că mai trebuie susținut și cu anumite oferte de alt ordin.
Și pare un îndemn destul de sincer, fiindcă e o problemă care îi afectează foarte grav pe socialiști.
Este o problemă, într-adevăr, care îi vizează direct și cred că dacă nu se vor reorienta în timp util, adică destul de rapid, ei riscă cu destrămarea partidului și până la dispariție, dacă nu vor avea un mesaj cât de cât credibil în această situație care s-a schimbat cardinal începând cu 24 februarie 2022. Probabil aici socialiștii ar trebui să facă prim pas la Curtea Constituțională, să vadă pe cât de constituțională este această formulare de a interzice prin Constituție traseismul politic.
Traseismul sau migrația politică este fenomenul care constă în schimbarea de către un politician a partidului politic care l-a propulsat într-o funcție. De regulă, traseiștii spun că și-au schimbat tabăra politică din motive ideologice, dar potrivit investigațiilor de presă, la mijloc ar fi de cele mai deseori beneficiile financiare sau de altă natură.
Pentru că ne amintim ori de câte ori se apelează la curte, se invocă articolul cu mandatul imperativ al deputatului, în care deputatul este în slujba poporului.
Este oare cea mai bună soluție introducerea în Constituție a prevederii ca un deputat să fie obligat să nu-și schimbe subordonarea politică?
Bine, am văzut chiar în scurtul discurs al domnului Grosu că face o distincție între traseism, să zicem, sau plecare din motive ideologice și traseismul cel pe care îl cunoaștem noi în Republica Moldova, în care de fapt toți vorbesc despre aceea că deputații pleacă dintr-un partid în altul contra unor sume fabuloase de bani și acest fenomen de traseism de fapt este atât de periculos că distorsionează în general tot câmpul politic, de fapt distruge ideologia din politică.
Odată anul eventual, prevederea constituțională că orice mandat imperativ este nul, am putea presupune că deputatul nu va mai putea exprima o poziție diferită de cea a partidului, că nu se va putea alea în vreo privință cu alte forțe politice din legislativ. Se va institui așadar un fel de disciplină de fier în fracțiuni. Până unde pot fi împinse lucrurile în acest sens, domnule Cioban?
Mai întâi, eu nu cred că mandatul imperativ poate fi anulat de Curtea Constituțională și de-aia am mari dubii că această inițiativă în general are sorți de izbândă. A spus domnul Grosu că trebuie să se așeze la o masă să discute care ar fi modificări legislative. Cel puțin la nivel de Constituție eu nu văd așa o posibilitate de a interzice. Și atunci nu știu dacă o lege eventual votată de două fracțiuni poate impune asemenea reguli care să prevaleze asupra acestei prevederi constituționale. Traseismul, dar iar am zis, haideți să-i facem distincție, pe motive ideologice, cred că nu poate fi interzis și oamenii...
Dar iarăși, oamenii la anumite etape
la anumite etape chiar să ne amintim de Churchill, care de câteva ori și-a schimbat opțiunile politice și este un lucru relativ firesc ca în tinerețe și la o vârstă mai înaintată să ai alte viziuni politice. Iată că acum se insistă pe o variantă dură din partea socialiștilor, au stat cu minți până bumerangul nu s-a întors înspre ei. Iată că acum au sesizat deja că este o problemă existențială pentru acest partid.
În vara anului curent se vor împlini 29 de ani de la adoptarea Constituției. Cum credeți, acum aproape 3 decenii, autorii legii fundamentale nu s-au gândit că formulările de bună credință, de altfel, cu privire la statutul deputatului, ar putea fi interpretate peste ani astfel încât să devină o portiță pentru nomazii politici?
Eu cred că este o problemă fundamentală, în general, nu doar pentru Constituții, dar pentru toată legislația în vigoare din Republica Moldova, pentru că trebuie să recunoaștem, avem o legislație relativ bună, sintagma cheie, care este interpretarea cu bună credință. Și atunci ajungem la toate problemele cu care ne confruntăm, la sistemul judecătoresc, care întoarce cum vrei legea pe o parte, pe alta și interpretează interpretează după bunul ei plac. Ne întoarcem la legislatori care, iarăși, fiecare își caută interpretarea lui în aceeași, de fapt, lege. Deci legea trebuie interpretată inclusiv și, în primul rând, Constituția cu bună credință.
Să accentuăm că actuala Constituție nu îi poate obliga pe deputați să fie în serviciul partidelor, pe listele cărora au acces în legislativ, așa cum explica recent la postul TV8 expertul constituționalist și deputat în primul parlament, Alexandru Arsenie.
Acolo vorbim de deputat care, în conformitate cu articolul 68, alineat 1 din Constituție, citez: în exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciu poporului și nu a partidului. Aici e harababură întreagă. În Parlament, după validare, concurentul electoral formează fracțiuni. Ia ca structura politico-juridică etatică. De ce are loc trecerea dintr-o fracțiune în alta? Nu poți deputatului să-i faci nimic pentru că el e în serviciu deja a poporului, dar nu a partidului.
Cine profită de această prevedere mai frecvent? Deputații care la un moment dat s-ar dezamăgi în politica partidului care i-a propulsat în Parlament sau anumite persoane din umbră, să zicem așa, care fac și desfac coaliții și majorități, cei care se conduc de dictonul dezbină și stăpânește?
Exact. Cei din umbră, în primul rând, având în vedere că sistemul nostru, și iarăși revenim aici, juridic este unul, sau de drept este unul foarte slab, și ceea ce vedem acum, eu cred că este un început de campanie electorală cu revenirea deocamdată prin ușa din spate a păpușarilor sau păpușarului, cum doriți, pentru că nu cred că este doar de capul lui Șor ca deputații să migreze din tabăra socialiștilor spre acea mișcare numită Pentru Popor. Aici se observ mâna aceea invizibilă din spate a maestrului.
Asta
este. La Plahotniuc în particular mă refer, care a făcut, a desfăcut alianțe, a scindat partide, cum am zis, a distrus patru partide parlamentare din care nu s-a ales nimic, pentru că am zis, ultimul este și PD-ul. Uitați-vă în cât s-a divizat și care nu mai contează deja. Am avut și experiența aceea nefastă de introducere forțată a sistemului mixt, care până la urmă s-a redus la cumpărarea voturilor în circumscripții uninominale în defavoarea partidelor politice. Ori, până la Plahotniuc am ajuns la o etapă când partidele și în genere politica de partide era în dezvoltare și trebuia să se cristalizeze în ceva. Plahotniuc a distrus-o, acum avem partide fără ideologie. Și aici am să mă refer nu doar la socialiști, pentru că am zis, niciodată n-au fost de stânga. Au fost conservatori, clericaliști, ce doriți, dacă urmărim discursurile socialiștilor. De Șor nici nu mai discutăm. Eminamente este un proiect de business din start, care se acoperă, de fapt, cu această politică. Și ajungem la partidul de guvernare, care până la urmă eu tot n-aș zice că este tare ideologic, pentru că PAS-ul a câștigat alegerile, să ne amintim, și prezidențiale și parlamentare, pe două lucruri foarte clare. Una, oboseala deja de socialiști, și doi, lupta anticorupției, care a fost pilonul campaniei electorale, și vedem că la 2 ani de guvernare cam trenează această reformă.
Cum credeți, domnule Ciobanu, ce motivează în primul rând pe deputați să migreze de la un partid la altul? Schimbarea convingerilor politice, aspectele financiare despre care s-a tot vorbit și se vorbește în spațiul public, care însă nu au fost probate de justiție vreodată, altceva?
Nu au fost probate pentru că așa este justiția noastră din Republica Moldova, dar în primul rând interesele pecuniare, banul, simplu spus, a fost motivația principală pentru aceste migrări, și aici nu este nicio enigmă. Partidul Șor, cum am zis, este proiect de business care, bine, merge de la coruperea protestatarilor cu cei 400 de lei și ajunge până la deputați, acolo unde se vorbește de sute de mii de euro la cumpărarea deputaților. Și atunci, iarăși, care este potențialul de creștere a acestui proiect șor? 5%, spre exemplu. Și atunci este mult mai simplu, pentru că un element foarte important. Plahotniuc și Șor sunt anunțați sub sancțiuni de Statele Unite, de Marea Britanie. Acum văd că și sunt apeluri către Uniunea Europeană. Grosul banilor din miliardul furat este la ei, la acești doi. Și atunci este mult mai simplu să corupi deputați, gata. Deci nu te chinui cu alergatul prin cu țară, cu investiții, da. Sub aspect pur comercial este mult mai convenabil să-ți iai deodată și îți creezi o fracțiune importantă prin care poți influența, de fapt, deciziile politice la nivel de țară.
Domnule Ciobanu, de regulă, din cele observate de dumneavoastră de-a lungul anilor, în ce situații sau ce perioade se decide câți deputați ar urma să fie mutați în alte fracțiuni?
Probabil se aleg momentele celea când este necesar un număr anumit de voturi, de exemplu, pentru a distruge, de exemplu, o majoritate. Da? Este foarte simplu. Atunci extragi de acolo câțiva deputați și majoritatea se transformă în minoritate. Și atunci deja este cu totul altă poveste când guvernul devine minoritar sau se merge în acest fel, se forțează fie alegerea anticipate, fie alt fel de scenarii și așa mai departe. Fie la crearea acestor coaliții atunci când avem mai mulți actori pe scenă și ei nu întrunesc această majoritate, atunci se extrage din partidele mai numeroase un număr anumit de deputați și majoritatea trece de cealaltă parte. De fapt, astea sunt scenariile de bază și ele sunt pe rol, pentru că nimeni nu este ferit de această ispită.
Nici actuala majoritate parlamentară PAS?
Păi vă spun un procedeu care ar putea, sper să nu se ajungă până acolo, pentru că PAS are o majoritate destul de confortabilă și până a distruge e nevoie de mulți deputați. Dar dacă era la limită, de exemplu, cu 52-54 de deputați, cred că nu este nicio problemă, pentru că se lansează prin târg zvonul că, uite, acela a luat 200 de mii, dar celălalt deja jumătate de milion. Asta înseamnă că trendul este în creștere și atunci cei care sunt tentați să câștige bani repede și foarte simplu sunt ca și traderii de la bursă. Zici, uite, acum este în creștere, acum trebuie de câștigat imediat acum acest moment.
Prinde moment.
Dar nu sunt guvernări ideale, nu sunt liste ideale. Oricine a asistat la formarea unei liste de partid își dă foarte bine seama că primii 10 sunt persoane notorii cât de cât, primii 20 sunt de bună credință, primii 30 eventual sunt integre, iar după 30 cred că nimeni nu dă nicio garanție, pentru că încolo a fost deja listă de împlutură, pentru că din localități și sunt persoane care sunt potențial vulnerabile.
Sigur că e din zona supozițiilor, dar probabil mulți se întreabă cum sunt tracolați deputații. Cine de regulă pune la cale aceste mutări pe tabla politică? Tehnologii politici, lideri de partide sau altcineva?
Tehnologii politici consultă păpușarii. Păpușarii decid că este ok, da, trebuie să racolăm X persoane din diferite partide și apoi se includ deja persoanele abilitate. Deci aia, cum știam la Plahotniuc, era unul desemnat să relații cu sistemul judecătoresc, care umbla cu borsetca încolo și cu deciziile gata, apropo, da. Tot. Ceilalți pe celelalte filiere și acolo avea mai mulți deja. Umblă prin raioane și scot consilieri, primari din alte partide și așa mai departe. Cineva cu un rang mai înalt, desigur, este specializat pe deputați. Am văzut chiar declarația lui Voronin în plenul Parlamentului când a zis de deputata răposată Bădnărenco, dacă i s-au propus 300 de mii de euro pentru pentru a pleca din Partidul Comuniștilor. Deci a fost o declarație publică și iată că nici acest lucru, care este de fapt o probă incontestabilă, nu a condus absolut la nimic și nu au fost sancționați cei care de fapt organizează asemenea scheme și, după cum am zis, distrug sistemul politic în sine. Atunci când nu rămâne politică, rămâne doar business și atunci este foarte simplu. Ei, aia sunt mai deștepți, da? Dacă ca între businessmeni se vorbește deja, nu între politicieni, în care contează inclusiv valorile sau rezultatele politice și așa mai departe, dar zice, păi, tu dacă ai rămas prost, ai rămas prost. Cel deștept s-a dus dincolo și iată, s-a ales cu 500.000.
În afară de bani, așa cum ați spus, există și alte pârghii care determină...
Două pârghii clasică, tot folosită și introdusă în circuitul politic de Plahotniuc, a fost dosarele puse pe rol. În special, nu față de deputați, pentru că au și imunitate, dar primari, consilieri și nivelul ăsta un pic mai jos, prin raioane, când racola structuri întregi de partid ca să treacă de partea lui.
Unii lideri politici s-au acuzat reciproc în diferite perioade de trădare politică și cumpărarea, vânzarea a deputaților.
Angajament politic. Primul Voronin, a doilea Grecian Zinaida, camera numărul 3, poftim. Se vede? Acum trec pe a doua pagină. Pe a doua pagină, uitați, rândul de sus. Și scris numărul?
Dodon Igor.
Numărul 6. Cine?
Dodon Igor.
Semnatura este?
Este.
Și mai departe. Uite, se arată un lucru foarte interesant. Ultimul, al 42-lea, Morcov Ghenadi, din Drochea, are semnătură.
Nu.
Nu, și nu ne-a trădat.
Vladimir Nicolaevich, dar mata când ai scris cereri să pleci din președinte în septembrie și ai dat țara lui Ghimpu, erai mare roșu, ai? Dacă ne-ai vândut la pucioc deputații lui Plahotniuc, întâi Pitcaciuc, l-ai dat afară. Dar pe urmă ai vândut 14 deputații lui Plahotniuc să-și facă majoritate în ianuarie 2016. Erai mare rău.
Așadar, au existat cazuri de traseism și pe stânga și pe dreapta politică. Totuși, cele mai relevante, dacă putem spune așa, au fost pe centru-stânga. Cum vă explicați asta, domnule Ciobanu?
Centru-stânga tot timpul a fost reprezentată în politicul moldovenesc prin partide destul de consolidate și mari ca prezență în Parlament. Comuniștii tot timpul aveau fracțiuni mari, au avut și majorități de unii singuri. Dacă ne amintim, socialiștii exact așa au preluat această ștafetă, pentru că pe stânga există un electorat mai mult sau mai puțin, să zicem, consolidat dur. Dreapta tot timpul a fost divizată, fărâmițată, reprezentată prin partide mai mici ca pondere. Cazul unicat este venirea asta a pasului recent, în care obține de una singură, de pe dreapta, majoritate, dar să fim atenți, dreapta care merge spre centru și apucă și un pic din segmentul de stânga. Ultimele decizii ale pasului, cred că iarăși o întorc sau îi îngustează marja de manevră și o întorc de fapt mai mult spre dreapta și asta înseamnă că îi va fi mult mai greu să obțină o majoritate de unul singur.
Din ceea ce ați observat dumneavoastră, când în Republica Moldova au avut loc primele cazuri clasice, să le spunem, de traseism politic, altfel spus, când a început istoria traseismului politic moldovean?
Acest fenomen a fost instituționalizat în Republica Moldova odată cu venirea lui Plahotniuc în Partidul Democrat. Până atunci, desigur că au fost anumite plecări, ne amintim chiar de faimosul partid PPCD al lui Roșca, din care mai mulți au plecat din considerente de dezamăgire, pentru că Roșca de fapt a trădat cauza care a fost anunțată. Iată că Plahotniuc vine cu totul cu altă abordare. El vine în politică cu regulile business-ului din anii 90, practicată dincolo de limita legalului de fapt, și zice, la ce să te obosești cu aceste alegeri, mai nu știu ce, dacă sunt deputați, gata. De fapt, ce a făcut Plahotniuc în Republica Moldova? A distrus partidele mari parlamentare. Deci până la el a fost o anumită divizare pe partide, pe ideologii. Deci primii au fost corupți și distruși comuniști în frunte cu Voronin și cei 14 care au plecat, au migrat încolo.
Cel mai masiv exod de deputați din istoria politică a Republicii Moldova s-a produs la sfârșitul anului 2015, când 14 deputați comuniști au părăsit fracțiunea și partidul, anunțând despre crearea Platformei pentru Moldova, o structură cu conexiuni la Partidul Democrat. După migrarea acestui grup, fracțiunea comunistă a rămas cu 7 deputați.
Dar primele plecări au fost în 2009, dacă ne amintim bine, plecarea celebră a domnului Marian Lupu din PCRM.
Fiind consumate toate posibilitățile și încercările de a participa la procesul de luare a deciziilor în partid, realizând pericolul pozițiilor pe care nu le împărtășesc și fiind conștient de eventualele consecințe ale acestui pas, țin să fac publică declarația că eu părăsesc rândurile Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și, în consecință, părăsesc fracțiunea parlamentară a acestui partid.
Și astea fac parte din categorie, eu le numesc tehnologii politice. Marian Lupu avea, până la urmă, ambiții mult mai mari decât îi se oferea în Partidul Comuniștilor și a plecat, a căutat unde să aterizeze, iată că a găsit acest nefericit Partid Democrat, care, cum am zis, a fost distrus pe Ceremeu, apoi pe Ledemeu, creându-se o clonă cu ex-premierul, simplu premier Leancă, cum se auto-intitula, până la urmă PPCD-ul a fost distrus și deci avem 3 partide parlamentare.
Și Partidul Liberal al lui Mihai Ghim.
Da, deci astea 3 partide mari. În ultimă instanță a dispărut și PD-ul, pentru că PD-ul, iarăși, a fost transformat din Plahotniuc, dintr-un partid oarecum centrist de pe timpul lui Deacov, într-o anexă politică a proiectului de business al lui Plahotniuc, în care era doar un departament politic. Anume, atunci acest fenomen a luat amploare, cum am zis, s-a instituționalizat și, dacă ne amintim foarte bine, socialiștii ar avea și ei să răspundă la anumite întrebări, pentru că mulți din ei sunt plecați din Partidul Comunist. Foarte mulți din ei au crescut din mantaua lui Voronin. Iată, asta este moștenirea care ne-a lăsat-o Plahotniuc, pentru că el a făcut cel mai mult și, de fapt, a făcut totul pentru a distruge fenomenul politic, înlocuindu-l printr-un sistem de business în care politica este doar un instrument pentru a-și asigura businessurile. Și consecințele noi le suportăm până acum. Avem justiție care nu putem reforma pentru că ea deja s-a transformat într-un stat în stat. Vorbim foarte mult de structurarea schemelor. Iată că vedem în continuare că schemele continuă, vedem că se arestează ba Vameș, ba ăștia de la Agenția Serviciilor Publice care eliberau permise contraplată cu fraza cheie. Banii erau colectați și urmau să fie transmiși în sus, adică la Chișinău. Deci schemele care funcționau în vamă, în toate structurile astea, eu nu cred că ele au fost destructurate definitiv. Eu cred că ele funcționează până acum și atunci guvernarea fie nu le vede de sus, fie deja la un etaj mai inferior, oamenii cei care ar trebui să reprezinte guvernarea, de fapt au devenit și ei parte a acestor scheme de corupție.
Și în acest context o întrebare, domnule Ciobanu, de ce, în opinia dumneavoastră, dosare de felul celor deschise pe numele unor deputați transfugi nu au avut finalitate în justiție?
De ce nu a avut finalitate în justiția moldovenească niciun dosar de rezonanță, începând de la furtul miliardului? Ce nu este clar în furtul miliardului după publicarea raportului Kroll? Iată că nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că o mână spală pe alta, pentru că e stat în stat, corp la corp, nu scoate ochii.
Au existat cazuri singulare când un deputat care a părăsit o formațiune politică și a depus și mandatul de parlamentar? Ar fi o soluție ca deputatul care a plecat dintr-o formațiune politică să fie obligat să-și depună așadar mandatul și să fie eventual organizate alegeri parțiale pentru ocuparea acestui loc sau e suficient să vină următorul de pe lista partidului vehicul?
În primul rând vine următorul pe listă, dar doi, dacă ați întrebat, este o soluție, dar este o soluție de bun simț și nu este, nu poate fi o obligație.
În 2020, la un an de la debarcarea democraților și începutul dezmembrării PDM, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație de condamnare a traseismului politic, existând atunci dispute în contradictoriu între deputați.
Eu personal cred că noi avem două persoane dezamăgite. Unul trăiește în Miami și unul prin Israel undeva. Iată, ăștia cei mai mari dezamăgiți în Republica Moldova, care fac pentru a căpăta putere din nou, banii curg.
În 2011 noi am văzut, desigur, că niște divergențe ideologice în cadrul Partidului Comunist, când inițial Igor Nicolaevici cu doamna Greceanu, mai apoi Ivan Ciban, toate divergențele ideologice au încăput într-o geantă. După aia, această geantă s-a transformat în culoasele. Adică, cred că bancnotele nominalul a crescut.
Fenomenul corupției în Parlamentul Republicii Moldova nu numai că stâlcește mintea și biografia unui deputat, creează o atmosferă de nesuportat în Republica Moldova.
Fragmente de luări de cuvânt în plenul Parlamentului ale deputaților de atunci Grigore Novac, Alexandru Slusăr și Dumitru Deacov. Domnule Ciobanu, ce a dat de fapt atunci acea declarație de condamnare a traseismului votată unanim și cât de eficientă poate fi o asemenea declarație nu doar pentru o singură legislatură, dar eventual pe întreaga activitate parlamentară?
Declarația în sine nu este executorie. Deci ea trebuie transformată fie într-un cadru legislativ, pentru că dacă ne referim la declarații, eu aș invoca o declarație mult, mult mai importantă în recenta noastră istorie, declarația privind statutul de stat capturat Republica Moldova. Și a fost o declarație care urma să se transforme într-un cadru legal și în acea perioadă și eu și colegii mei am insistat că trebuie curățat sistemul pentru că nu se poate autopurifica în primul rând cel legislativ. Ne amintim de acea curte constituțională care pe bandă rulantă emitea deciziile care vineau de la Plahotniuc, ulterior le-a anulat toate și a plecat în corpore. Ei, noi atunci ziceam că trebuie de creat un tribunal ad hoc și o procuratură ad hoc, care aceste cazuri de corupție foarte mare, în primul rând în politic, în justiție, deci la nivelul cel mai înalt, cu un statut provizoriu, justiției tranzitorie, da, limitat și în timp și în atribuții, se ocupă doar de chestiile statului capturat, trebuia să facă curățenie. Iată, au trecut 2 ani de zile, politicul atunci a zis că nu, o luăm mai încetișor, mergem pe reformă clasică. Ei, iată că noi am avut dreptate, ei nu au avut. Peste 2 ani de zile ajungem în situația când, în mod forțat, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, se anunță starea excepțională în justiție și se anunță crearea unui tribunal anticorupție care urmează în câteva luni să intre în vigoare. Ceea ce încă o dată confirmă că sistemul nu se poate curăța din interior. Atunci când 30 de ani sistemul nu se poate autogestiona, politicul este obligat să intervină și să schimbe regulile de joc ca ulterior promovarea, selectarea judecătorilor să se schimbe și să se aducă la un rezultat.
Asemenea, declarații de condamnare poartă mai mult un caracter moral, ca să zicem așa.
Moral politic. Atât, dar nu executoriu obligatoriu.
Traseism politic există firește și în alte țări, fie că sunt mai dezvoltate sau mai puțin dezvoltate și în Parlamentul European, de fapt, au existat cazuri de traseism. Dar care ar fi distinția dintre traseismul politic din Republica Moldova și cel din alte țări?
Dimensiunile, în primul rând. Traseismul ca și o reflectare a fenomenului corupției care este mai larg, Și am văzut chiar la nivelul de vicepreședință al Parlamentului European aceste cazuri recente cu Emiratele și așa mai departe. Diferența constă între noi și alte țări din Europa în dimensiunile corupției, în dimensiunile fenomenului. Deci, da, a fost un caz unicat cu câteva persoane implicate de la, chiar de la conducere și ceva mai jos. Am văzut cât de operativ a lucrat justiția și deja au fost intentate dosarele și au fost aceste personaje suspendate din funcțiile pe care le dețineau. Ori la noi se invocă iarăși acest moment, sau eu îi zic chichiță pseudo-juridică. Vezi, Doamne, până la decizia finală, prezumția nevinovăției, nu avem voie să-i spunem omului că e corupt, că nu știu ce. Oameni buni, s-a furat o țară de un miliard, de zeci de miliarde au tranzitat Republica Moldova. Toți știu aceste scheme, presa de investigații cu lux de amănunte a descris aceste fenomene și noi nu știu de ce suntem obligați ca nu cumva, Doamne, să-i supărăm, pentru că la noi, până ajungi la Curtea Supremă de Justiție, am invocat cazul Șor, da. De grabă o să fac 10 ani de zile, da, și nu cred că vedem o finalitate a acestor cazuri.
Schimbarea clasei politice, adică o nouă cultură politică, ar putea diminua sau chiar stârpi traseismul politic?
Trebuie să asistăm la un schimb sau mai multe de generații ca să vină în politic, de fapt, alte generații care sunt crescute pe alte valori decât cele, pentru că haideți să recunoaștem, noi am prins acea perioadă din anii 90 în care nu existau reguli absolut în afaceri, în tot ce vrei. Lehiii divinostei și iată acele lehii au intrat oarecum și în politic. Acum generația asta trebuie să plece definitiv din tot spectrul politic și din peisajul nostru politic să dispară și atunci aștept să apară tineretul ăsta cult, școlit, inclusiv peste hotare, care să vină cu o nouă cultură politică și doar atunci sper să progresăm pe această cale.
Victor Ciobanu, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere!
Cu comentatorul politic Victor Ciobanu am discutat despre traseismul și corupția politică din Republica Moldova. Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi accesat pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere, așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt eu, Eugenu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.